perheessä tapahtui semmoisia asioita, että vaikka kuka väittää mulle, että Jumala ei ole olemassa, koska ei mua nähty Jumalaa, enkä mä nähnyt Jeesusta. Ja monet sanoivat, että ei Jumala voi olla, että mistä sä voit olla niin varma, että Jumala on olemassa, kun sä et ole nähnyt. Mutta mä voin sanoa, että mä oon kokenut. Ja sen, mitä mä oon nähnyt omilla silmillä, mitä Jumala tekee ihmisen elämässä. Se on mulle niin vahva todistus Jumalan olemassaolosta, Jumalan muuttavasta voimasta, että sitä ei voi kumota pois. Minkä oon kokenut, niin kukaan ei voi viedä pois sitä muuta. Ja mun isäni, joka soittaa haitaria tässä samassa ryhmässä, niin oli semmoinen toivoton kaveri. Siinä mielessä, että hän oli tullut.
Ei ilman taistelua käydä tietä taivaan, ei ilman kyyneleitä voittoa usoi. En tuskan ahjossakin hiljaa olla taivaan, hän puhtaan kullatta vain himallella voi. En tuskan ahjossakin hiljaa olla taivaan, hän puhtaan kullatta.
Kuulimme tämänkertaisten radiovieraittemme laulavan taisteluistaan Kaidalla tiellä. Kuulimme Helsingin kristillisen keskuksen puhujan paikalta laulajienkin joukkoon kuuluneen Iiris Miettisen kertovan Jumalan mahdollisuuksista. Nyt menemme Iiriksen, hänen miehensä ja vanhempiensa kotitaloon Sipoon maisemiin. Jorma Kallio on sen talon isäntä, jossa me nyt tällä hetkellä istutaan, mutta annetaanpas hänen itsensä kertoa, että missä me nyt ollaan noin, kun Suomea maantieteellisesti katsotaan.
Me olemme Sipoon kunnassa, Talaman kylässä ja tarkemmin vielä Noran tiellä, josta on matkaa Keravalle 7 kilometriä ja saman verran Nikkilään. Mä synnyin vuonna 1941 Latvan kylässä, Oripään kunnassa. Isäni kaatui sodassa 2 viikkoa ennen syntymääni. Jäin ison vanhempieni hoitoon. Kuitenkin sain äitini luona käydä kauppapiston. Ja ensimmäinen työpaikkani oli tuossa Nikkilässä. Ja siellä tämä Raijan vaimonikin tapasi. Ja menimme avioihin, muutettiin Helsinkiin. Sitten Keravalle. Ja viimeksi nyt sitten tänne Talaman kylään, tänne Siposeen.
Mä tiedän sinut kristityksi uskovaksi ihmiseksi, mutta oliko sulla tuolla nuoruudessa minkälaista pohjaa tälle nykyiselle elämälle?
No tietysti kun nuori on, niin sitä määrättyä elämän halua ja intoa oli, mutta kuitenkin koko ajan tuntui, että jotakin oli kallellaan pahasti elämässä. Tulee mieleen semmoisia hyviäkin hetkiä, jolloin kuitenkin tuntui, että ei ollut sittenkään hyvä olo. Sitä en arvioi, että johtuuko se siitä, että äiti minut jätti silloin, kun isä sodassa kaatui. Että oliko tämä hylkääminen, oliko se, tekikö se, jättikö se jotain jälkeen elämääni, mutta kuitenkin tämmöinen muisto sieltä nuoruudesta on.
Minkäs sinä sitten jouduit tämän hylkäämisen jälkeen?
Mä olin noin 15 vuotta siellä isovanhempaini tykön, kunnes äitini otti mut taas sitten tänne Loimaalle, jossa sain tämän kauppaopiston käydä.
No, Raija Kallio, minkälaisen perheen mallin sinä sieltä lapsuuskodista sait? Kerro nyt ensiksi, missä se oli.
Mä oon syntynyt Nivalassa ja on suuren perheen keskimmäinen lapsi. Meitä on 10 lasta. Ja
Mites 10 tulee keskimmäinen?
Keskimmäinen, niin. Niin.
Aha, sillä tavalla. Joo, niin. No niin. Tuli selitys siihenkin.
Niin. Ja
Miten sun, oliko se perhe semmoinen, että sä katsot nyt saaneesi semmoisen oikeanlaisen mallin perhe-elämälle, vanhemmille? Siis esimerkiksi sinä nyt, kun olet nainen, sä olet äiti, niin saatko sä äidin mallin sieltä lapsuuden kodista?
Sain. Mun äitini on, mulla on ollut hyvä äiti ja isä, ja meillä on pidetty huolta lapsista, vaikka meillä on ollut suuri perhe ja köyhyyttä on ollut, puutteessa on ollut, mutta meille on annettu hyvä pohja. Nivalassahan valitsee siis kaikki nämä, siellä on heränneitä lestadiolaisia, siellä on näitä uskonnon suuntia, siis niin monenlaisia, ja on saanut lapsuudessa olla pyhäkouluissa, olla seuroissa, olla monennäköisissä näissä, mutta en ole silti itse henkilökohtaista ratkaisua ymmärtänyt edes, että ihmisen pitää tehdä henkilökohtainen ratkaisu.
Eikö se selvinnyt näissä tilaisuuksissa, missä sä kävit?
Ei koskaan. Rippikoulussa oli semmoinen, jolloin nyt perästäpäin niin tajusin, että mä oon ollut silloin voimakkaassa herätyksen tilassa. Oli käsitys siellä niin, että kun rippikoulun käy, niin sitten saa lähteä tanssimaan ja mä en halunnut sinne, mä en olisi halunnut millään mennä. 2 viikkoa mä kuljin yksinään ja itkin ja pyöräilin kymmeniä kilometrejä, että mä en halua mennä tanssimaan, että eikö elämässä ole mitään muuta. Mutta siihen ei ollut kukaan olisi vastannut mulle, ja Raamattua mä luin silloin paljon. Mä osasin ulkoa kaikki ne, mitä piti rippikoulussa osata. Katkismukseen mä osasin ulkoa, mutta vastausta ei tullut silti niihin kysymyksiin, mitä kaipasi, jotakin parempaa, jotakin enemmän. Ja niin sitten jäi tämä aika ja aloitettiin. Elämä sitten mentiin, minne muutkin nuoret meni, ja sitten nuorenahan meiltä joutui lähteä maailmalle. Mä oon 16-vuotiaana lähtenyt suurin piirtein kotoa työelämään, ja siitä lähtien on pitänyt sitten itsensä elättää.
Kysyykö sä ääneen keltään, että mikä tästä nyt vielä puuttuu?
En.
Joo. Mutta ehkä se olisi pitänyt jonkun ymmärtää, että nyt tältä tytöltä puuttuu jotain, mutta sanoja ei tule.
Niin, siellä ei ollut varmasti ketään sellaista, joka olisi osannut ohjata. Et mun äitini kävi lestadiolaisten seuroissa, hän on joskus tehnyt parannuksenkin aikoinaan, mutta ei hän ollut uudesti syntynyt. Et vasta 73-vuotiaana mun äitini on saanut kokea uudesti syntymisen.
Joo.
Hän aina sanoi, kun puhuttiin uskovaisista, että hän on lestadiolainen, kun mä kysyn, onko hän äiti uskovainen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun itse tuli uskoon, niin 13 vuotta sitten, silloin niin tajusi, että ei, äiti on ollut uudesti syntynyt.
Miten sä tuohon Jormaan sitten innostuit? Vai miten päin se oikein kävi?
No kuule, me ollaan tultu yhtä aikaa. Samana keväänä me ollaan tultu Nikkilän sairaalaan. Minä tulin sinne ensin kesätöihin ja jäin sieltä mielisairaanhoitajakouluun vuonna 1962. Ja hän oli siellä sitten palkanlaskijana ja minä olin siellä sitten opiskelemassa ja sieltä sitten lähti meidän yhteinen taivaalle.
Rakastuitteko te ensisilmäyksellä vai toisella? Vai sitten seuraavalla?
Se oli ihan ensimmäisellä.
Aha, kaikki oli sitä myöten selvä.
Joo.
No kerropas sinä, Jorma, nyt sitten eteenpäin. Miten teidän yhteinen elämän taipaleenne alkoi ja jatkui?
No alku oli hyvinkin onnellista. Saimme lapsia, ensin tämä Iiris-tyttären, sitten tuli Petri-poika. Mutta sitten kuitenkin astui kuvioon se, että tämä maailmanmeno ja juhlat alkoi vähitellen särkemään sitä hyvinkin onnellista alkua.
Miksi?
Se johtuu varmaan siitä, että kun elämään täytyy jotain sisältöä saareista, haettiin vääristä paikoista.
Aivan joo. Miten kauan sitä onnellisuutta kesti?
Mitäs me tuohon nyt vastaisimme sitten? Olisiko se 10 vuotta tai?
Vaikea vuosissa laskea.
Niin.
Päivät vaihtuu ja välillä oli hyviä aikoja aina koko ajankin, mutta väliin sitten tuli aina niitä aikoja, jolloin sitten ei lyönyt yksin.
Joo. Mitenkä se sitten lähti se ryyppyhomma oikein alkuun?
Mä olin suoraan sanoen tuuri juoppo. Eli kun juopottelu aloitettiin, sitä jatkui sitten viikko tolkulla toisenaan ja niin kauan kuin mahdollista oli, rahat käytettiin loppuun ja sillä tavalla, että juuri ja juuri työpaikka säilyi tähän malliin.
Mm. Oliko siinä pitkiä kuivia aikoja välillä?
Kyllä niitäkin oli, kun mä yritin taas toisaalta sitten oikein terveellä tavallakin tätä elämää ajatella ja rakentaa, kuntoilin kovasti ja tuommoisia pitkiä hiihtokausiakin oli, kaikenlaiset Finlandia-hiirot koluttiin ja noin, että kuntokin oli tosi hyväkin välillä, mutta aina se palasi siihen ryyppyyn takaisin ja kovat ryyppykierteet päälle.
Kun sä sanot, että piti ruveta etsimään sisältöä elämään, niin mistä sitten se siihen saakka tuli? Tuliko se tästä raijasta siihen saakka vai mistä se löytyi?
Kyllähän nuorena niin rakennetaan yhteistä pesää ja perhettä ja sille pohjalle sitten oikeastaan koko elämän perusta on sillä pohjalla. Kuitenkin kun siitä puuttuu jotakin vielä, niin siitä kai se johtuu, että lähdetään etsimään jotakin.
Odotitko sä liian suuria avioliitolta?
En oikein pysty tuohon sanomaan, mutta ehkä se on näin juuri. Mm.
Miltä sinusta, Raija, tuntui sitten, kun sä huomasit, että se nyt toi mies alkaa luistaa Viinamäen mieheksi?
No siinä niin, että niin kuin nuorena sitä luulee, että kun tarpeeksi on rakkautta, niin kyllä se sitten korjaantuu. Kyllähän Jorma joi, se tuuri juoppous oli siis jo ennemminkin. Ennen kuin me ollaan siis naimisiin menty, niin mä sain viestejä muilta. Mä olin siis ehdoton ihminen silleen, että mä en sietänyt ollenkaan, että kaikki kaverit jäi välittömästi, kun mä tiesin, että se ottaa vähäkin viinaa. Mutta mun setä oli semmoinen naapurissa semmoinen juoppo, jota me pelättiin aina, paljon jouduttiin olemaan, kun isä oli reissutyössä niin äidin kanssa, ja jouduttiin paljon pelkäämään, ja sen takia niin jäi semmoinen, että ei ikinä pisaraakaan, ja mä en ikinä halua semmoista miestä itselleni. Ja niin me oltiinkin sitten, että hyvin hienosti meidän aika kului ja Jorma pystyi olemaan raittiina ja pimittämään tämän asian. Ja jotkut sanoi, että se ei ole raitissa kaveri ja varotteli, mutta rakkaus on sokea. Niitä ajattelee, että kyllä se siitä muuttuu ja parantuu. Ja niin kuin menikin tosiaan monia vuosia, että ei ollut mitään. Mutta sitten kun lapset tuli ja mun aika meni enempi lapsille ja muuta, niin sitten jäi ne kaljakaverit ja paljonko sitten tarvitaan. Niin siitä alkoi tämä kierre ja sitten tietysti Jormalla oli reissutyö siihen aikoihin, että oli matkoilla, niin se oli musta ehkä pahin siinä, että mistä kun hotelleissa yövyttiin, niin silloin alkoi niin kuin enempi jäämään ryyppy päälle.
Joo.
Ja siitä sitten tuli tietysti riidat. Siitä tuli sitten nämä, koska mä en sulattanut alkuunkaan.
Joo.
kunnes ennen kuin tietysti tuli itsellekin se vaihe, että no hyvä on, jos elämä tätä on, niin antaa mennä. Ei ole mitään väliä, että emmekään ole sitten kaikkia aikoja hyvin elänyt, vaikka tarkoitus oli niin, että pidetään kiinni, että perhe on se ja koti se, jonka varaan rakennetaan kaikki.
Sä olit siis kuullut jo tästä Jorman vaivasta jo aikaisemmin, mutta mulle heräsi semmoinen kysymys, että nuoret naiset avioliittoon mennessä, niin olettaako ne siinä mielessä liian suuria itsestään, että ne tämmöisen alkoholismisairauden esimerkiksi pystyisi voittamaan omalla rakkaudellaan, ihmisen rakkaudella?
Niin, kyllä varmasti olettaa. Ja sitten siinä niin, että sitä ei niinku usko, ei siinä vaiheessa, että mä en usko, että se olisi ollut alkoholismia, mutta että sen, että mulla oli niinku tiukka raja, siis justiin tämä, että ei yhtään, niin vielä niinku sitäkään. Ja kyllä sitä uskoo, monet ajattelee, että kyllä se rakkaus korjaa semmoiset asiat, ne epäkohdat.
Syntyykö tuo Iiris tuurijuopon perheeseen vai? Ja, mutta hän oli jo alun perinkin ollut, mutta hän oli vaan pystynyt sen salaamaan.
Meillä oli hirveän onnellista aikaa. Me oltiin 4 vuotta aviossa ennen kuin meillä on Iiris syntynyt. Ja meillä on ollut hyvät ajat, että me muutin Koskelan sairaalaan töihin ja sitten me asuttiin Oulun kylässä. Ja sitten siinä vaiheessa hän olikin justiin, kun Jorma alkoi ne risutyö, että monesti oli poissa, niin sitten ehkä suurimmat ristiriidat siinä vaiheessa. Ja pahimmillaan on ollut silloin, kun meillä on Petri ollut vauvana.
Minkälainen mies sä, Jorma, olit kännissä? Miten sä näitä naisia kohtelit esimerkiksi sä miehiä?
Joo, mä olin kyllä mielestäni aika hiljainen kylläkin, mutta se vaan, että mun piti juoda aina niin tolkuttomasti, että mä enää mitään muistanutkaan.
Miltä se tuntui?
Siinä oli justiin ainoa siis tämä, että Jorma ei ikinä ollut väkivaltainen. Hän on kuitenkin perheestä huolehtinut, niin se on ainoa, mikä on niinku pitänyt niinkin kauan, että 17 vuotta me avioliittoa aloitettiin aina uudestaan ja uudestaan omin voimin.
Nainen ompi ihminen, tai hyljätty ja siksi jää. Niin mistä löytyy lohtu sydämen ja minne tuosta häviää? On Jeesus ainut toivo ihmisen.
No Iiris Miettinen, nykyisin sukunimeltään. Milloin sä aloit tajuta, että tässä sun perheessä oli jotakin tällä tavalla, äsken mainitulla tavalla vialla?
No mulla on ensimmäiset muistot Puotilasta, kun me asuttiin siellä. Ja mä olin silloin, varmaan olinko leikkikoulujässä 4-vuotias, jotakuinkin kun isä oli saanut verenmyrkytyksen, kun se oli ollut juomassa. Ja silloin oli lääkitys päällä ja ja sitten mun piti vahti, kun äiti oli töissä, että isä ei juo. Ja isä oli juonut ja sitten se kaatui yhtäkkiä sieltä pallilta lattialle. Ja silloin mä muistan, että silloin mulle ensimmäisen kerran niin semmoinen elävä muisto jäänyt siitä, että isä joi. Ja sitten kyllä se oli sen jälkeen sitten, niin mitä muistikuvia lapselle jää, niin jää sitten.
Mm. Onko sulla hyviä muistikuvia sen aikaisesta elämästä perheessä?
On. Kyllä musta pidettiin huolta ja ja oli kaikki sillä tavalla, että ei mut koskaan mitään puuttunut. Mutta kuitenkin se toi epävarmuutta, koska mä kannoin huolta isästä. Ja mä tiesin, että isä on semmoinen, kun se juo, niin ei tiedä mihin se joutuu. Mm-hmm. Että se oli niin tolkku pois, että aina kun isä oli juomassa, niin me äitin kanssa yhdessä valvottiin. Ja meni 3-4 ja joskus soitettiin poliisille, joskus sairaalaan. Ja ihmeteltiin, missä isä on.
Kannatko sä huolta äidistä?
En ehkä samalla tavalla, koska äiti kantoi huolta musta. Ei voinut.
Joo. Kyllä sen tietysti tajuaa kuitenkin, että ei tuolla äidilläkään ole hyvä olla, mutta jos se huolenpito oli näin päin, sä olit niin pikkuinen tyttö silloin.
Joo.
Alkuaikoin.
Joo.
Sitten tuli Anttihan, Antti oli joo. Antti mietti, no sitten Iiriksen aviomies. Ja missä vaiheessa sinä sitten tämän Iiriksen kohtasit?
Mä olin ollut muutaman kuukauden uskossa ja Iiris jonkun verran kauemmin aikaa. Me sitten tuolla seurakunnan tilaisuuksessa tutustuttiin Iiriksen veljen Petrin kanssa ja Petri Puus pyysi mua sitten tänne Kallion perheeseen kyläilemään ja sitten ihan niin kuin kaverina yöksikin jäämään. Siinä sitten kävi niin onnettomasti, että Petri oli kovin iltauninen ja nukahti jo ennen kuin ehdittiin kunnolla oikeastaan tutustuakaan. Ja Iiris sitten jaksoi valvoa minun kanssani ja siinä ensimmäisen kerran tutustuttiin oikein. Päästiin keskustelemaan ja oli hienoa havaita, että vaikka ei toisiamme tunnettu aikaisemmin, niin pystyttiin keskustelemaan kaikista asioista hyvin avoimesti ja syvällisesti.
Tiesitkö sä siinä vaiheessa tämän perheen tämän laatuisesta taustasta, mitä äsken tuossa keskusteltiin?
En, ainoa mitä mä tiesin Kallion perheestä oli se, että he olivat hyvin koko sydämisiä kristittyjä ja auliisti avasivat kotinsa ovet kaikille vieraille.
Me huomataan, että nyt on asiat palanneet kuitenkin toisessa jamassa, kun mitä äsken keskusteltiin. Mikä ihmeen, niin no ihme se oli, mutta minkälainen käänne se oli, mikä sinut pani sitten tekemään elämässä ihan täyskäännöksen? Ja siihen vastaan nyt taas Jorma.
Niin tämmöisen ryyppykierteen jälkeen kaikki tietää, jotka näiden asioiden kanssa on ollut tekemisissä, että se henkinen krapula ja tuskatilat, ne on kovat ja joka kerran jälkeen tuntui, että se aina vaan meni niin kuin pahemmaksi. Tämä sisäinen elämä oli niin rikki revitty. Oli jatkuvasti semmoinen olo, että joku on kallellaan pahasti tässä elämässä ja sitä en sitten tiedä. Yksi tämmöinen, että mikä mut sai menemään hengellisen tilaisuuteen. Kuitenkin näin oli, että oli pitkä ryyppykausi takana. Ja lähdin kesken työpäivän pois. Mä olin pankissa silloin töissä, niin jätin sinne toimiston pöydälle kaikki levälle ja lähdin kaupunkille ja join pääni täyteen. Illalla mä olin semmoisessa paikassa, missä julistettiin evankeliumia. Mä sitä ihmettelin, vaikka olin juovuksissa vahvasti. Ja mulla oli muistikatkokin siinä, mutta kuitenkin mä kuuntelin tätä sanomaa ja mä itkin sen illan ja soitin sitten Raijallekin, että nyt mä luulen, että mä oon löytänyt nyt jotakin elämääni, jotain semmoista ratkaisevaa. Ja kun tää kokous oli päättynyt, niin mäkin sinne juopuneena sen eteen meni ja tälle saarnamiehelle sanoi, että hyvä mies, jos auttaa voi, niin auta nyt minua, mä en enää jaksa tätä elämää. Tuntui niin vaikeata, vaikka mä aina lupasin kotonakin Iiriksellekin ja Raijalle monet kerrat, että nyt se juominen loppui ja nyt mä teen parannuksen tässä asiassa.
Oliko se vakavissa silloin, kun sä lupasit?
Joo, oli vakavissani, mutta kun aika kului, niin taas nämä lupaukset unohtui. Ja kun uusi tilanne, niin jostakin syystä vaan täytyi taas aloittaa se juominen. Siihen ajoi joskus se rauhattomuus. Ja joskus sellainenkin asia, kun asiat oikein meni hyvin, niin täytyi juhlia ja taas oli valmis kierre päällä. Ja taas ne helvetilliset tuskatilat ja ahdistukset, mitä ne se juominen saa aikaan. Ja näin tosiaan mä kuulin evankeliumin ilosanoma ja mä tartuin kiinni tähän. Että olisikohan tossa mun mahdollisuuteni, olisikohan se ratkaisu kuitenkin tässä. Olisikohan tässä sellainen asia, mitä mä oon koko ikäni jostakin hakenut, eikä ole löytynyt. Ja näin jatko oli näin, että Raija mut sieltä haki sitten humalaisena pois sieltä kokouspaikalta. Eikä hän kyllä siihen uskonut tässä mitään voisi tapahtua, mutta kuitenkin, niin oliko se sitten seuraava tai sitä seuraava yö. Mä taas mietin näitä asioita ja silloin mä sain kokea ihmeellisen asian, että Jumala ilmestyi mun elämäni niin konkreettisella tavalla. Mä tunsin oikein kuukani tää paha olo, se siirtyi, jotain parempaa tuli tilalle. Ja sain todella kokea väkevän uskoon tulon ja huomasin ihmeeksi, että mullahan on rauha täällä sydämessä. Se hirvittävä kipu ja tuska ja ahdistus, mitä kaikkea siellä oli, ikään kuin se olisi pois pyyhkästy. Ja mä tunsin, että ensimmäisen kerran elämässäni niin mulla on hyvä olo. Mä katselin maailmaa ihan toisilla silmillä.
Sinä et Raija oikein sitten uskonut, hän kertoi, että tässä nyt mitään ihmeitä on tapahtunutkaan.
No en. Oli niin monesti lupaukset tehty ja katteettomia lupauksia ja ne oli aina pettänyt, niin en uskonut. Ja muutenkin niin mä olin juuri sinä päivänä, kun tämä uutinen tuli, niin minä olin sinä päivänä sydämessäni kopettanut sydämeni ja tunsin, että mun sydämeni muuttui kuin kiveksi. Eli mä päätin vihata, mä päätin kostaa, enkä päivääkään enää eletä yhdessä. Yhtään hyvää ajatusta Jormalle ei. Ja tämä oli mun päätökseni sinä aamuna, että nyt on lapset niin isoja, että meillä on aika erota ja lasten on aika ymmärtää, että ei ole mitään mieltä elää tämmöistä elämää, joka menee hukkaan kaikilta.
Hmm. Minkä se käsin lapset silloin olikaan?
Meillä oli Petri 12 ja sinä 13.
Joo.
Iiris 13.
Just.
Ja tuota niin, sitten tosiaan niin kuin Jorma sanoi, että hän illalla soitti. Mä olin Nikkilän sairaalassa iltavuorossa töissä ja on mielisairaanhoitaja koulutukseltani. Ja tuota, hän soitti sinne, että hän on Oulun kylässä. Tämä teltta oli siellä, missä oli meidän ensimmäinen asunto. Sillä se humalainen osasi sinne mennä. Sillä pellolla, mistä, tuota, niin, missä oli meidän onnellisimmat vuodet. Mm. Ja tuota, niin, no enhän mä nyt uskonut yhtään, ja koska mä olin päättänyt niin, että en vihata, niin silloin mä vihasena löin luurin, sanoin vanhanelle niin, että mä tiedän sinun tuota muutoksesi, ja minä en sua hae, oot osannut mennä, niin, ja sun telttasi, että minä en hae sua mistään, enkä mä tiennyt mikä teltta, että mitäs, en ymmärtänyt yhtään, että mitä se tarkoittaa. Mutta, eikä hänkin sano vaan, että tämä onkaan jotakin hengellistä, että minä tiedä mitä tämä on, mutta kai jotain hengellistä. Ja sitten mä jäin tietysti ihmettelemään, meidän iltavuoro oli 9 asti ja kun mä tulin kotiin, niin lapset sitten sanoivat, että isä ei ole kotona vieläkään ja hän oli silloin 2 viikkoa joka ilta jäänyt töistä päin ryyppäämään, että semmoinen pitkä kausi. Ja tuota, mä sanoin, niin tiedän, että ei ole, että se seisoo Oulun kylässä jonkun teltan juurella. Ja tuota, sitten meidän Petri pakotti minut lähtemään, että se on äiti lähettävä ajamaan Keravalta sinne ja mä vihaa täynnä lähdin. Moottoritiellä Petri sanoi, että äiti, miksi me ei ole kiitetty ikinä taivaan isää meidän hyvistä päivistä? Jotakin liikahti, minä hätkähin, että hyvänä aika, mistä toi poika osaa noin sanoa. Mutta sitten taas kova vauhti päälle, päin punaisia, päin kaikkia, tuntui, että ei millään mitään väliä, kun me kaahattiin sinne teltalle. Ja siellä seisoi Jorma ja itkevänä siellä ja ei se mua pehmittänyt. Me otettiin hänet kyytiin ja hän sanoi, että sä olette saanut uuden isää. Mä sanoin, joo, taas niin kauaksi, kun ei jakseta juoda, niin on uusi isää. Ja tota, tultiin viha täynnä kotiin ja sitten päätin aamulla, että enpäs herätäkään enää töihin, että mun puolesta saa menettää työpaikkansa ja huolehtia, että en herätäkään. Ja lähdin hyvin hyvin hiljaa ja jätin Jorman nukkumaan ja tulin kotiin 3:00 pääsin töistä ja ihmettelin, että meillä ei pitäisi olla ketään. Me asuttiin sillä messualueella 2. kerroksessa oli meidän asunto. Niin oli semmoinen olo, että jotakin meillä on täällä sisällä, vaikka ei pitäisi olla ketään. Sitten mä hiippailin hiljaa yläkertaan. Ajattelin, että Jorma on juomassa, lapset on menossa, ei voisi olla ketään, mutta joku täällä on. Ja aukasin oven ja mä näin siellä semmoisen, että mies lukee Raamattua sängyllä. Ja mä jätäisin oven kiinni ja ajattelin, että aha, nyt se sekos. Nyt se joi niin kauan, että se sekos. Et jos Jorma lukee Raamattua, niin silloin ei ole muuta mahdollisuutta. Ja sitten mun tuli hirveä hätä, mä juoksin rappuun ja sitten mun tuli mieleen keittiö, jos mä kävelin ja kuljin, että mitä sen kanssa pitää tehdä, mihin pitää viedä hoitoa, mikä on täällä päin se paikka, minne viedään. Kunnes tuota tuli mieleen, että mun täytyy nähdä se silmät. Et kun mä näen sen silmät, niin mä tiedän, onko se hullu vai ei.
Niin, ammatti-ihminen.
Joo. Ja tuota niin minä menin sinne ja aukasin taas oven, eikä hän mitään sanonut, nosti päätänsä ja katto. Ja sieltä loisti semmoinen valo ja kirkkaus, jota mä koskaan nähnyt. En kenenkään ihmisen kasvoilla ennemmin, minkä mä silloin näin. Ja mä löin oven kiinni ja sanoin, että hullu se ei ole, mutta mä en tiedä, mitä sille on tapahtunut.
Oliko se silloin vielä vihainen?
No mä en osannut muuta kuin hämmingissä olla, että mitä on tapahtunut. Ja tota, Sitten tuli seuraava askel, että mä kelasin, että keneltä kysyä, kenelle mä voin kysyä, että mitä ton kanssa pitää tehdä, kamala, mitä sille on tapahtunut. Ja sitten tuli mieleen 2 vuoden takaa eräs työkaveri, jonka rupesi ajattelemaan näin, että se täytyy olla uskovainen se ihminen, että se oli niin toisenlainen kuin ne muut työkaverit. Ja että uskaltaisinkohan mä siltä kysyä, että niin Nikkilä tämmöinen pieni yhteisö, jossa kaikki asiat liikkuvat, kun yksi sanoo jotakin, niin se menee koko sairaalaan, niin sen takia tuntuu, että ei uskalla keltävään kysyä mitään. Ja sitten kaikkien taisteluiden jälkeen soitin tälle Korhosen Irjalle ja kysyin ensimmäisenä, että ootko sä uskovainen? Ja hän sanoi, että joo, kyllä hän on. Ja sitten sanoinkin, että sä oot varmasti luotettava, että mä uskallan sulta kysyä, että mitä mä teen meidän Jormalle, että se lukee Raamattua, se on seonnut. Ja hän sitten sanoi, että no ei ihminen siitä sekoa, jos Raamattua lukee, että tulkaa heille. Ja hän osaa muuta sanoa ja pyysi kylään. Ja sitten sen tähden, että ne oli minun tuttuja, eli mä tunsin, en hänen miestäänkään, mutta tunsin Irjan, ja niin oli mun lähdettävä mukaan. Jorma ei voinut sinne yksin mennä ja mun piti sitten niin kuin kohteliaisuudesta sinne lähteä. Ja lähdetti ihmettelemään, kun Jorma osannut sanoa, että mitä hänelle on tapahtunut. Jotakin hyvää on tapahtunut, mutta en tiedä mitä. Ja kaikkien sitten monien taisteluiden jälkeen me vihdoin viimeisellä illalla sitten myöhään mentiin sinne ja sitten sitä mä en muista mitä sillä kerrottiin. Sen vaan Jorman kanssa niin juttelin ja mua itketti hirveästi ja mitä mä en muista, mutta ne pyysivät
aina
meidät pyysivät sitten sinne hengelliseen tilaisuuteen. Tämä Hannu Vaurula oli siellä Nikkilässä, hän oli ollut siellä Oulun kylässä, jonka kanssa Jorma oli jutellut, joka oli hän oli rukoillut Jorman puolesta. Tämä sama mies olikin Nikkilässä ja niin me sitten kokoukseen mentiin. Ja sitten vielä siinä Nikkilän mutkassa 100 metriä ennen mä ajattelin, että on se hirveetä, jos joku työkaveri näkee, mun pitää aamulla mennä töihin. Mä kuolen häpeästä että ja laskin kustannuksia, ajattelin, että minusta ei tule koskaan uskovaista. Ja sen tähden, koska mulle usko oli se, että se on hyvin synkkää. Se on mustissa vaatteissa kulkemista ja nauraakaan ei saa. Ja mä olin taas iloinen ihminen, niin musta se oli, mä tiesin, että se on mahdotonta mulle. Mä en pysty olemaan siis niin harrasko uskova, sen täytyy
just
olla.
Täytyy sitä yrittää tietysti kovasti.
Joo, ja siksi minä laskin, että minun ei kannata, mutta sitten tein päätökset, että no, jos Jormasta tulee uskovainen, en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta on mulla ainakin varma lapsellikka kotona.
No niin.
Että sitten minä saan rauhassa mennä. Mä olin oppinut myöskin mennä ravintolaan ja tanssimaan ja nämä oli mun ajatukset, mutta kun me astuttiin sinne teltan ovelle, niin se oli vielä sitten viimeinen tämmöinen, siellä tuli yksi meidän seurakunnan vanhemmista veli ovella vastaan ja hän kävi lentopalloa pelaamassa samassa porukassa, missä minäkin kävin ja tuli, että kauheeta nyt meni sekin, mä en voi mennä pelaamaan, kun tuo näki mut täällä. Mutta sitten tuli samalla, että no samassa veneessä on itsekin ja siellä penkissä minusta tehtiin syntinen. Siellä oli niin, että siellä alettiin puhumaan, laulamaan, siellä oli hyvin vähän väkeä, siellä oli, mitä siellä julistettiin, paljon en muista, mutta sen vaan, että tuntuu, että mitä ne puhuu, niin kaikki, että on tällä sen verran väkeä, että ei nyt pelkästään minun elämää vaan puhutaan. Eli Pyhä Henki teki minusta niin syntistä, että ennen kuin se tilaisuus oli loppu, niin musta tuntui, että jos en mä saa syntejäni anteeksi, mä ymmärsin, että mä tarvitsen Jumalan armoa. Että mä hukuun helvetin tuleen ja mä tarvin justiinsa. Ja eikä tarvinnut kehotuksia, kun me sinne hiekkakentälle mentiin yhdessä Jorman kanssa ja polvistuttiin. Ja siellä, siinä iltana, sain minä kokea uudesti syntymisen.
Hävettikö sinua sitten mennä töihin ja lentopalloa pelaamaan?
Ei. Silloin mä sain kokea niin voimakkaasti, että ne pelot ja ne tuskat ja ne ahdistukset, ne viha ja ne kaikki, mitä mä olin sisimpäni päästänyt. Nekö riisuttiin pois kerros kerrokselta niin. Ja se ilo, mikä oli aamulla ja se rauha, mikä oli aamulla. Se tuntui, että voiko tämä olla totta, voiko tämmöinen kestää. Ja se, että ei meidän tarvinnut edes sanoja käyttää anteeksi pyytämiseen, anteeksi antamukseen. Vaan tiedettiin, että nyt on löydetty jotakin semmoista, joka kestää. Ja oli ihan ihana mennä töihin ja se oli ihmeellinen asia, mikä mulle tapahtui ensimmäisenä aamuna. Mä olin semmoinen, että mä olen työpaikalle sanonut koskaan ellen. Mä itteeni meikannut oikein perusteellisesti, vaikka mä se oli kuinka paljon myöhässä. Mä menin peilin eteen, otin meikkipussin ja mä koin, että multa kysyttiin näin, että mitä sinä teet? Ja mä vastasin ääneen, että no meikkaan itteni. Ja kysyttiin sieltä uudelleen, että tarvitsetko sinä sitä? Ja samalla mulle täytti sisimpään semmoinen ilo, se oli Herra, joka kysyi, tarvinko minä enää näitä? Ja sanoin, että en tarvi. Ja se oli mulle tietysti semmoinen todistus, kun mä menin työpaikalle tietämättä itse sitä. Mutta kun mä sinne menin meikkaamattomana Jumalan rauha sydämessä, niin perästäpäisit on kuullut, että ei mun tarvinnut puhua.
Taivas tie, taita tie, veren tie, isän luokse kohti vie. Kultia on hukunut voimansa, kun hän ottaa Herransa. Katse luo, hän taivaaseen, isän luo, isän luo. Taivaisiin isän luo kotiin, sinne luokse Jeesukseen. Aita tie, taivas tie, kotiin, kautta tuskan aiojen. Kyynelin, tontarin, tuskan tie, johtaa luokse Jeesukseen. Sitten siellä rannassa armet tuo, jotta sua tule valtuuden ja syliin. Syliin Jeesuksen siellä saa aina, aina iloitaan. Uusi tie, kultatie, rauhan tie. Ihme suuri taivainen, kristallin kirkkana välkettiin, virta suuri ihmeinen. Virkastettu marsian, siellä saa iloita, vapaana aina vaan iloita, varitsaan.
Käännetäänpäs vielä Iiriksen puoleen ja mietitään sitä, Miettisen kanssa, että sinä olit kokenut omat kokemuksensa ja murehtinut isän puolesta, että hän jo itsensä tuhoaa lopullisesti. Missä vaiheessa ja miten sinä huomasit, että nyt tuossa miehessä on alkanut jotakin tapahtua?
No, ensimmäinen joulu isän uskoontulon jälkeen oli mulle semmoinen puhe Jumalalta, minkä mä ymmärsin. Eli silloin mä olin tottunut, että kun kello tulee 6 ja pitäisi mennä yhdessä saunaan ja aloittaa jouluateria, niin isä oli jo juonut itsensä semmoiseen kuntoon, että ei hänestä ollut enää mihinkään joulunviettoon. Ja tänä jouluna niin isä oli täysin selvä. Ja mä ihmettelin, että me soitettiin kotona hengellisiä lauluja, voitiin yhdessä laulaa ja meillä oli ihana joulu. Ja me rukoiltiin yhdessä, vaikka mä en uskossa vielä silloin ollutkaan. Ja tämä oli mulle semmoinen Jumalan puhe, että mä ymmärsin, että on tapahtunut paljon syvempiä asioita. Ja se niin, että kotona muutenkin sen syksyn aikana niin tuli hirveän hyvä olla, turvallinen olo.
Tuossa vielä menen sen verran asiassa taaksepäin, että kun silloin tämän isän ryyppäämisen aikaan, niin tiesitkö sun kaveris tästä tilanteesta teidän kotona?
Mulle ei koskaan ainakaan puhuttu mitään, että kyllä ne ilmeisesti tiesi, kun isä konttasi kotiin monta kertaa, mutta koskaan en saanut sen takia kärsiä.
Joo, just. No mitäs tämän joulun jälkeen sitten, kun sinä aloit miettiä omaa elämääsi?
No mä kävin äiti ja isän mukana kokouksissa ja ne ehkä vähän estelikin, että mä olisi niin kovin paljon mukana ollut, koska en itsekään vielä oikein uskonut, että se voi kestää se usko. Mutta sitten tuli se päivä, kun Jumala kutsui mua niin selvästi, että mä ymmärsin sen, että mä tarvitsen itse myös kokea pelastuksen. Ja mä olin nuorisopäivillä ja siellä puhuttiin ihan niin kuin olisi mun elämää puhuttu nuoresta ihmisestä, joka mietti ja mietti tehdäkö ratkaisunsa vai ei. Ja sitten se oli liian myöhäistä hänen kohdallaan. Ja tämä pysäytti mut, että on munkin aika tehdä ajoissa ratkaisuni.
Ymmärsitkö silloin, kun sä katselit tätä isää ja äitiä, että mitä se semmoinen ratkaisun tekeminen yleensä merkitsee?
En mä heti sitä ymmärtänyt. Kyllä mä sen verran ymmärsin, että jotain hyvää se tarkoittaa, mutta en syvällisemmin. Ennen kuin Jumala sitten näytti mulle sen, että se merkitsee sitä syvää, semmoista tahdon päätöstä sydämessään, että haluaa elämänsä muutoksen. Haluaa kokea sen, että Jumala edessä on syytön.
Ja nyt sä koet sen?
Nyt mä koen sen. Mä olin 14-vuotias, kun mä tämän koin. Ja päivämääränkin vielä muistan, helmikuun 9. päivä. Se oli niin voimakas kokemus, vaikka mä olin nuori tyttö silloin. Eikä mua sillä tavalla ollut tämä maailma päässyt tuhoamaan. Niin kuin monta kertaa viinat ja kaiken näköiset muut kokeilut vie nuoren ihmisen elämän puhtauden, mutta kuitenkin niin mä koin jotain semmoista, että mä en Jumalalle kelpaa semmoisenaan. Ja sitten kun mun puolesta rukoiltiin, niin sisällä helpotti. Ja se oli semmoinen voimakas kokemus, jota ei kukaan voinut kumota.
Oliko sulla sitä aikaisemmin semmoinen yleinen käsityshän on se, että meidän täytyy jotain tehdä ansaitaksemme pelastus, kun sitten kun me aletaan ymmärtää, mitä se pelastus yleensä on. Olit sä yrittäjä?
En mä osannut yrittää. En.
Et sä edes ymmärtänyt, että pitää mihinkään taivaaseen päästäkään?
En. En mä ymmärtänyt, koska mä olin iltarukouksen oppinut äidiltä. Isältä en kyllä mitään hengellistä, mutta äidiltä opin sen, että iltarukous pitää lukea, mutta se ei kuitenkaan tuonut sitä turvallisuutta. Enkä mä sitten ymmärtänyt, että ihmisen täytyy tehdä jotain ratkaisua sydämessään, ennen kuin päivä tuli.
No sitten sä kerrot uutiset vanhemmille vai mitä?
Joo, mä kerroin heti samana iltana äidin kaulaan juoksin, kun pääsin nuorisopäiviltä pois ja sanon, että mä oon antanut samalle Jeesukselle elämäni. Ja se oli ihana hetki kertaa.
Mitäs äiti sanoi silloin?
No mitä voi olla suurempaa. Se oli tosi valtava hetki. Tytär tulee uskovana kotiin ja juoksi ensin, että pitää äkkiä päästä kattoo Marilyn Monroen ohjelmaa, mutta eipä sitä tarvittu sinä iltana. Meillä oli kiitosta ja ylistystä kotona.
Hän kertoi, ettei ne ollut oikein varmoja nuo vanhemmat itsekään tästä uskon kestämisestä. Olitteko te, puhuksahan totta, olitteko te epävarmoja silloin, että tämä keittää vielä kuperkeikkaa toisinpäin?
Sillä lailla oli niin, että koska me oltiin niin monta kertaa elämässä aloitettu ja haluttu parempaa elämää ja se aina kaikki sortui, niin ne entiset haavat ehkä teki sen, että tuntui, että meillä oli niin onnellinen aika, siis niin ihana aika siitä elokuusta lähtien, että tuntui, että kaikki todella oli uutta, niin kuin Raamattu lupaakin. Ja me oltiin joka ikinen ilta hengellisessä tilaisuudessa, että me haettiin vaikka mistä Etelä-Suomesta tilaisuus, mutta meidän täytyy saada varmuus, että tämä kestää ja tämä on totta. Ja me juostiin kaikki herätyskokouksessa, missä ihmiset todisti ja kertoi pelastuksesta ja erilaisia kuultiin ja aina varmemmaksi tultiin. Mutta lasten kohdalla niin ihan oltiin todellakin, niin kuin, vaikka meidän sukulaiset sanoivat, totta kai nyt ne muksut tulee uskoon, kun itse on, niin sehän pakko. Mutta meillä taas oli tämä, että me ollaan varovaisia, ettei me petetä lapsia. Että jos tämä, että voiko tämmöinen onni kestää, niin se oli vähän semmoista, että me ei todellakaan niin vängällä tuputettu mitään, niin kuin monet luulee, vaan päinvastoin jarrutettiin, otettiin kyllä mukaan aina silloin tällöin ja kokouksiin ja silloin kun ne halusi lähteä, mutta ei mitenkään sille, että pitäisi tulla, koska tuntuu, että me ei haluta, että lasten tarvitsee ainakaan pettyä. Ja tänä päivänä sitten vaan voidaan sanoa, että Jumala ei petä eikä Jumalaan tarvitse pettyä koskaan.
No mitäs isä sanoi sitten, kun iloinen uutinen tyttärestä kuului korviin?
Mä sanoin, että kiitos Herralle. Se on aina iloinen asia. Kun ihminen tulee uskoon, ja varsinkin jos on oma tytär, niin se on vielä kaksi verran iloisempi asia.
Miten kauan tämä prosessi nyt sinusta Iiriksi ja sitten loppujen lopuksi yhteensä kesti?
6-7 kuukautta.
Uskoontulokierros.
Niin, eikö se ollut 6-7 kuukautta?
6 vuotta.
Juu, näin.
Aika paljon voi tapahtua pienessä ajassa.
Kyllä.
No mites, mennäänpä ihan tämmöiseen käytännölliseen ja taloudelliseen puoleen sitten, niin alkoi esimerkiksi työpaikat. Miten ne eteni sen jälkeen sinulla, Jorma, kun tämä koko huusholli oli uskossa? Nyt olet ainakin tilitoimiston yksityisyrittäjiä tässä tällä hetkellä. Miten sinne väliin vielä mahtuu?
Juu, niin ollaan. No mä olin pankissa vielä töissä 4 vuotta uskoon tulon jälkeen. Sitten tuli pyyntö, että siirrynkö yksityiselle ja kovasti sitä mietinkin ja ihan herran etenkin vein, että miten tämä tilanne on. Ja näin sitten hyväksi siirtyä yksityisen palvelukseen. Ja sitten eräänä päivänä tuli se tilanne, että perustin tämän oman tilitoimiston ja nyt me ollaan tässä niin kuin kaikki työssä, tässä tilitoimistossa.
Se on tässä talossa toiminut koko ajan vai?
Kyllä, on. Joo, tuolla alakerrassa on toimisto koko ajan tässä talossa.
No Antti, mikä se, Petrikö hänen sun veljesnimi oli? Nukkuko se Petri sitten vielä myöhemminkin? Vai mitä sen ensimmäisen illan jälkeen alkoi tapahtua?
Kun me oltiin Iriksen kanssa alustavasti tutustuttu, niin oikein hämmästelin sitä, että miten syvällistä ystävyyttä voi kokea jonkun naisihmisen kanssa. Nuoria minäkin silloin olin jonkunlaisia seurustelukokeiluja oli takana päin, mutta ei koskaan semmoista syvällistä todellista ystävyyttä kenenkään tytön kanssa.
Olisi tullut väärä käsitys seurustelusta, kun sä katsot nyt asiaa naisen kanssa.
No ehkä se ei koskaan mitään seurustelua ollut aikaisemmin ollutkaan, se oli vain ihastumista. Lapsuuden ja nuoruuden ihastumisia. Eikä tämä Iriksen tapaaminenkaan, siinä mä en koskaan ajatellut, että me ruvettaisikaan seurustelemaan, vaan mä totesin, että meistä tuli aika nopeasti erittäin hyviä ystäviä ja mä halusin myös pysyäkin ystävänä. Ja ihan niin kuin sitä ystävyyden halusta kutsun sitten Iriksenkin meille pääsiäisenä kylään, luettiin yhdessä Raamattua siellä auringonpaisteessa metsässä ja käveltiin. Ja se oli aika mukava todeta, että niissä aikaisemmissa ihastumisissa ja kokeiluissa aina oli toisilta kysytty, että alettaisiko seurustelemaan ja miten nyt olisit, rupeisitko olemaan mun kanssa. Irisen kanssa ei vielä tähän päivään mennessä kumpikaan ole toisilta kysynyt, että alettaisiko seurustelemaan. Molemmat samalla hetkellä tiesi ja tunsi, että tämä on selvää Jumalan johdatusta, että me kuulutaan toisillemme. Ja hyvin nuorena 15-vuotiaana aloitettiin seurustelua.
Ja sitä jatkui sitten. Milloinka te menitte sitten kristilliseen avioliittoon?
Me oltiin 5 vuotta tunnettu toisemme ja sitten 20-vuotiaana mentiin naimisiin. No, just.
Miten sä tähän, sinä olet nyt mukana tässä perheyhtiössä sitten tilitoimistossa. Sinä tulit siihen niin kuin automaattisesti sitten mukaan sen jälkeen. Avioliiton jälkeen vai mitenkä?
Joo, kyllähän me oltiin jo 6 vuotta toisemme tunnettu ennen kuin tämä yritys perustettiin. Kun me Iriksen kanssa mentiin naimisiin, niin tässä samassa talossa oli pieni yksiö, jossa aikaisemmin oli vuokralaiset. Ja sitten kun Kallion perhe tänne muutti, niin vuokralaiset sitten muuttivat muualle ja Iris muutti siihen yksiön asumaan. Ja siitä me saatiin ensimmäinen koti. Ja nyt tämä meidän vanha entinen koti toimii sitten toimistona.
Joo. Joskus jotkut kauhistuvat semmoista ajatustakin, että lapset ja vanhemmat ja kaiken lisäksi vielä vävypoika asuu samassa huushollissa, niin miten sujuu sinun mielestäsi? Kannattaako pelätä?
Kyllä, varmaan kannattaakin. Niin mun on viisantti vanhat opettanutkin, että koskaan ei pidä muuttaa anopin kanssa saman katon alle, mutta tämä on ollut aika suurta Jumalan ihmettä, että näinkin pitkään 11 vuotta ollaan tultu hyvin toimeen. Ja aika usein saa huomata senkin, että me ollaan anopin kanssa samaa mieltä ja muut on eri mieltä.
Niin, se on, joo, se on todellinen Jumalan ihme sitten sekin, joo. Että tulee anopin kanssa toimeen vai mitä?
Niin, tietysti niitä erimielisyyksiä aina on, se on ihan luonnollista, mutta
sovussakin voi olla eri mieltä.
Niin, ei semmoista, ettei sitä voisi antaa anteeksi. Ja kumminkin yhteistyö aina hyvin pelaa.
Just. Miten se usko on Tässä nyt aika paljon jo puhuttiinkin, mutta puhutaanpa ihan noin yleisesti ihmissuhteista. Miten se, jos me nyt puhutaan esimerkiksi tästä tämmöisestä systeemistä, mitä teillä asutaan ja tehdään töitä, niin onko se nyt sitten jotakin eroa tilitoimiston hoitamissa? Sinä teet siinä omaa työtäsi, voit sä kuvitella ihan omilla voimillaan yrittävän tai sitten Jumalan voimissa yrittävän välillä?
No en mä kyllä, mä oon niin heikko ihminen, että en mä omin voimin kovinkaan pitkälle pysty, että kyllä mä koen siinä Jumalan apua ihan jatkuvasti.
No mitäs Jorma, nyt kun on tämmöinen lama-ajasta ainakin kovasti puhutaan, miten se vaikuttaa tilitoimiston päivään? Tuleeko lisää töitä vai meneekö entisiäkin pois?
Meidän firmassa tämä lama ei ole vielä yhtään vaikuttanut liikevaihtoon. Eikä mihinkään, mutta on tietysti näkyvissä on sellaista, että voi se, työt voivat kyllä vähetäkin. Mutta nyt on kuitenkin, tässä on yksi mahtava asia tässä, kun ollaan uskovaisia. Me ei murehdita sitä, vaan huominen päivä tuo tullessaan sitten omat murheensa. Tämä sit on jäänyt kokonaan pois, että ei tarvitse enää huokailla, että kuinkahan tässä käy. Kun kuitenkin meidän päämäärä on selvä, että hyvinhän tässä käy sitten loppujen lopuksi.
Ja tämä on tämä anoppi tässä sitten niin. Ja hänkin on tyytyväinen nykyiseen systeemiin. Olen. Ainakin kasvusta näyttää siltä.
Jaa, mikäs tässä on olla? Mä oon sellainen hanslankari täällä sitten joka paikassa. Joo. Tee mitä sitten eteen sattuu. Kyllä on ihan ihana siis ajatella todellakin, että kyllä musta se on suurta Jumalan armoa, että nuoret voivat asua, että voidaan yhdessä asua ja elää. Että tämmöistä aikaa kun ollaan, niin kyllä tosissaan niin. Ei varmasti mitään mahdollisuuksia olisi, ellei Jeesus olisi meidän kodin pää. No. Mutta kun pohja on rakennettu oikein, niin mikäs olisi taivastietä kulkea?
Kyllä kai näitä hankaluuksia sitten uskovaisenakin saattaa vallakin yrittäjän eteen tulla. Ja miksei perheessäkin?
No kyllä kai, ja tuleekin tietysti niin, että maailmassahan me eletään. Niin sehän on ihan selvä, mutta meidän ei tarvitse elää tästä maailmasta. Ja siksi on justiin sen, että kun on tilivälit lyhyet Jumalan kanssa ja ihmisten kanssa, niin siinä on sen, mitä mä oon henkilökohtaisesti ainakin kokenut, että anteeksiantamuksen virta ja Jumalan sana on se viime kädessä, joka lohduttaa. Eli Raamatussa, kun me pysytään kiinni ja pyritään noudattamaan Jumalan sanaa, niin kaikista selvitään, koska erämaa taipaleella vielä ollaan ja kotiin matkalla.
Toiset teistä ovat enemmän tässä talossa työpäivänä ja toiset kulkee tuolla taipaleella. Onko se Jorma, joka kulkee tuolla asiakkaiden luona?
Joo, kyllä kuljen, kun meillä on sellaisia suuria asiakkaita muutamia ja se edellyttää kyllä sitä, että mä päivittäin olen siellä paikan päällä hoitelemassa niitä asioita.
Saako ne asiakkaat tietää, että tässä on nyt Jumalan lapsi asialla?
Mä luulen niin, että se tulee julki kuitenkin, vaikka nyt suoranaisesti tuo oikein noin todisteltua, mutta kuitenkin tulee joitakin tilanteita, jossa se varmaan tulee julki. Ja sitten mä oon vielä pyrkinyt siihen, että vähän noin hengellisillä silmillä seuraan, että kelle ihmiselle voi evankeliumia julistaa, ja se tilaisuus sitten aikanaan tulee. Meillähän yksi asiakas tuli oikein kirkkaasti täällä meillä kotona, oikein uskoakin hänen puolestaan. Saatiin tuossa rukoilla, ja tämmöisiä ihmeitä on matkan varrella tullut.
Tuo Iiris puhui tuossa, ettei hän ymmärtänyt edes yrittää, mutta sä koet sen, ettei tarvitse yrittää siinäkään asiassa, että rupeaa epätoivoisesti etsimään niitä, kelle todistelee.
No,
Herran kädessä.
Niin, mun mielestä se on aivan näissä asiat, sitä ei tarvitse mitenkään etsiä eikä hakea, vaan ne tuodaan siihen eteen. Ja tässä on sellainen ihminen, joka on selvästi, hän voi olla jostain asiasta pettynyt tai on käynyt pahasti maailmassa, niin kyllä tuo sisäinen ihminen sanoo, että nyt on aika. Että nyt voidaan puhella ja kertoa tästä evankeliumista.
Kävin aitalla. Bye.
Sen verran mä menen vielä tuon Iiriksen kanssa tuonne taaksepäin, että oliko sulla silloin, kun oli tätä vaikeaa aikaa ja sitten kun sä rupesit ihmettelemään ja etsimään, niin oliko sulla sinun ystävissäsi uskovia ystäviä niissä nuorissa?
Mä en tuntenut yhtään aikaisemmin. Et silloin niille nuorisopäiville, jossa mä itse henkilökohtaisen ratkaisun tein, niin ne oli aika vieraita nuoria, jotka seurakunnasta pyysi mua mukaan. Ja mä opin sen päivän aikana tuntemaan nämä nuoret, ja ne asu ihan eri puolella Keravaa, missä me silloin asuttiin. Että mulla ei ollut ketään semmoista ystävää, joka olisi ollut tukemassa. Mä koin, että Jumala mua tuki sanansa kautta.
Löytyykö niitä ystäviä sitten?
No sitten, kun oli uskoon tullut, niin kyllä niitä sitten rupesi löytymään. Ja oikeastaan mun parhaat kaverit tuli uskoon hyvin lyhyen ajan sisällä. Siinä meni vähän reilu vuosi. Kun mä itse tulin uskoon, niin 10 mun ystävää oli tullut uskoon.
Vai niin, no se kantoi satoa sitten.
Se kantoi.
Samaan tapaan kuin teidän omassa perheessäkin.
Joo, se oli kyllä ihme. Me ruvettiin uskonnonopettajan kanssa koulussa pitämään 200 rukouspiiriä. Hmm. Mä ehdotin, että jos voitaisiin pitää muutaman kerran viikossa välitunti, että me rukoillaan ja luetaan Jumalan sanaa. Ja sitten sinne tuli vaan niitä mun ystäviä mukaan ja niitä tuli tosiaan niin 1 vuoden aikana 10 ihmistä uskoon.
Sanotaanko taas kiitos Herralle vai mitä?
Joo,
sanotaan niin.
Mutta kaiken tämän takana voisi sanoa, että oli se, että mun vanhemmat avasi kotinsa ovet nuorille. Et meillä kävi mun kavereita, että me saatiin olla meillä ja me saatiin viettää aikaa yhdessä mun vanhempien kanssa ja yhdessä ihan nuorten kanssa kotona.
Niin, aivan. Se on todella tärkeä asia. Te olette nuorten ystäviä.
Kyllä. Käytiin nuorisokokouksessa monta vuotta, niin aivan nuorten tykättiin olla siellä.
Tuossa Jorman kanssa oli, sinun isäsi kanssa oli tuossa äsken puhetta tästä todistelemisesta. Miten sinä olet saanut kerrottua Jeesuksestasi eteenpäin?
No meni 2-3 kuukautta. Mä en kenellekään uskaltanut kertoa. Vanhemmille kerroin, mutta en kavereille, että mä oon uskonratkaisun tehnyt. Mutta sit mä olin nuorten leirillä ja koin siellä niin voimakkaana pyhän hengen täyteyden, että sen jälkeen niin mä välittömästi kerron parhaille ystäville, että mä oon antanut elämäni Jeesukselle. Ja sen jälkeen ei ollut vaikea todistaa.
Se oli se kynnys. Me ollaan tässä aika, mä tullaan jo kaukana pellolla tullessani tämän Antin kanssa, kun tultiin näin tämän upean talon tässä rinteessä. Ja sitten valokuvia myöten katsottiin, ettei se aivan tämän näköinen ole alun perin ollut. Aletaanpas isännän kertoa talon vaiheista. Vai kuka kertoo?
Raija on vähän.
Raija, kun se kertoo?
Mä enikään osaa kertoa sen. Kerro sinä.
Anna sitten mennä ihan täysillä. Älä pappa jo omia sitten.
Sinne niin. Voi voi. Mitähän olis kuule? No Keravalta, kun me muutettiin. Ensinnäkin, että me tänne tultiin, niin silloin oli aika, että me todellakin niin kaikki perjantai-lauantai-illat, niin me Jorman kanssa kuskattiin nuoria, monet uskovien kotien nuoret, niin niillä ei ollut kyytejä, niin me oltiin päätetty, että niin kauan kuin me jaksetaan, että me on tuhlattu entisessä elämässä niin paljon toiselle herralle, että nyt jos herra tarvii, niin kuskataan ja viedään noita nuoria, mihin ne tarvii pian. Silloin oli voimakasta herätystä nuorten keskuudessa ja niillä oli paljon käyttivät aikaa rukouksia ja yhdessäoloon. Ja sitten me oltiin haettu monta vuotta omakotitaloa joka kevät. Ja nytkin oli taas semmoinen kevät, että Jorma rupesi puhumaan, että omakotitalo on. Ja me oltiin katseltukin jotakin ja sitten taas jäi siihen, kunnes yhtenä sunnuntai-iltana tultiin iltakokouksesta ja päätettiin, että meillä on ihan hyvä koti, meiltä ei puutu mitään, me saadaan uskovaisena perheenä olla, jokaisella on omat huoneet ja et on väärin, että me edes pyydetäänkään semmoista kuin omakotitalo. Ja tehtiin yhdessä sopimus, että koskaan me ei enää siitä asiasta puhutakaan, että meille riittää, meillä on enemmänkin kuin me tarvitaan. Ja tiistaina Jorma soittaa meille tämän sopimuksen jälkeen ja sanoo, että nyt puen lapset äkkiä, että Sipossa on meidän talo, me muutetaan sinne Talmaan. Ja mä sanoin, että miten sinä, sä lupasit, että me ei koskaan enää haeta ja nyt niin näin. Ja sitten Jorma sanoi, että en ole hakenut, avasin lehden työpaikalla ja sieltä tuli mun silmien eteen, niin kuin olisi nakattu ilmoitus, että siellä on tämmöinen ja hän tietää, että meidän pitää mennä ja siellä se on. Ja niin me tultiin tänne illalla katsomaan ja me avattiin tuo ulko-ovi, niin meidän Petri kurkistaa sieltä keittiö ja sanoi, että äiti, katsoko minun huoneestaan keittiöikkuna. Ja me koettiin, että tämä on meidän koti. Ja me koettiin se semmoisena, että tietysti me rukoille mentiin ja sitten sanottiin, että oli tilanteet, että saada, kaikki piti järjestelyt heinäkuussa, saadaanko myytyä omaa. Siinä oli naapuri myynyt puoli vuotta eikä yhtään katsojaa, niin kaikki nämä vastaan, että onko mahdollista. Mutta että jos se Jumalasta on, niin kaikki asiat hoituu, koska Raamattu niin lupaa. Ja siihen me luotettiin ja niin tapahtui, että viikon sisällä niin kaikki tapahtui. Meillä oli ostajat, meillä oli ostettu myyty ja me tultiin tänne maalaamaan kotia ja senkin heinäkuun aikana, niin joka ilta niin me päästiin töistä. Mä olin vielä silloin myöskin töissä sairaalassa, niin otettiin maalipensselit ja Jorma tapettirullaa ja sutia ja joku soitti, että pitäisi lähteä kokouksiin ja siihen me ne jätettiin ja me lähdettiin viemään ja sen, sinä aikanakin monet ihmiset saatiin viedä hengellisiin tilaisuuksiin ja ensimmäinen ystäväni tuli meidän siellä rakennusjätteiden keskellä meidän makuuhuoneessa oli sellainen pikkuinen pläntti, mihin me päästiin polvilleen, niin se ihminen sai antaa elämänsä Jeesukselle ja me koettiin, että Jumala on antanut tämän talon. Ja joka kerta, kun me tultiin, niin tuossa autotallin kulmalla, niin mä koin, että se ei ole meidän, mutta Herra tarvitsee tätä taloa ja me saadaan olla talomiehinä täällä. Ja niin mä koen sen tänä päivänäkin, että Herra tarvitsee ja Herra on katsonut meidät vaan armolliseksi olemaan hoitamaan tätä.
Heillä on hallintaoikeus.
Niin, joo. Just.
Tämä on kasvanut kerroksella lähiaikona tämä talo.
Niin on, joo. Nyt tämän viime kesän aikana. Mm. Edellisen kesän aikana siinä, koska Iris ja Anttikin tarvitsee vähän isomman kodin ja ne on tuolla alakerrassa ollut. Ja Sipon kunta ei anna taas, vaikka tässä on tonttia, mutta täällä täytyy olla isot tontit taloilla ja siksi ei saatu toista taloa tehdä tälle tontille. Ja meillä kun oli tasakatto, niin sitten saatiin rakentaa tähän päälle.
Annetaanko me tämän rajan vielä jatkaa vai?
Annetaan ja rajan jatkaa.
No, antaa jatkaa sitten, joo. Miten, ole omin vai enkä te olette rakennellut tätä vai onko apua löytynyt?
Ei, kun meillä on ollut rakennusurakoitsija Pornaisista ja tämäkin oli semmoinen, että oikealla aikaa, oikealla hetkellä, niin me saatiin tämä. Eli me käytiin Pornaisten vanhainkodissa Jorman kanssa aina, kun siellä ei ole säästäjiä, niin me on käyty auttamassa sitä uskovaisten porukkaa, että siellä käydään evankelioimassa. Ja sitten siellä oli yksi perhe, jotka sitten tuli juttua, että tämä onkin rakennusurakoitsija tämä mies. Ja Jorma kysyi yhden kerran pihalla, että no, onko sulla töitä? Sanoit, no kohta loppuu ja sanoit, sitähän sä tuutkin meille. Ja se oli tämmöinen heitto vaan, mutta siitä lähti vyöry ja todettiin, että eihän meillä ole piirustuksia, ei meillä ole lupia, ei mitään. Mutta on saatu kokea, että kun Herra on asiassa mukana, niin kaikki toimii. Ja sitten toinen se, että kun me ollaan vankilatyöryhmässä, niin meillä on kokouksia semmoinen liki parisataa joskus yli vuodessa, mitä me liikutaan. Niin meillä oli sinä vuonna sitten oikein tosi paljon viime vuonna niitä. Mm-hmm. Ja me ajateltiin, että kuitenkin Herran asioista me ei tingitä. Että ensin Herran asiat ja sitten ohessa muut. Ja niin on Herra pitänyt huolen, että meille tuli uskovainen urakoitsija, joka sitten toi työmiehet ja on tehnyt. Ja todella niin kuin Iris kertoi, että nämä piirustukset oli valmiina näin äkkiä. Niin me mentiin rukoukseen alakertaan, ne tuli meille katsomaan tämä pariskunta. Ja mentiin rukoukseen ja sitten me kysyttiin, että miten sä sait näin äkkiä tämän juuri semmoisen, kun me on ajateltu, mutta me ei ole osattu sitä mitenkään itse pistää paperille. Ja sanoi, että hän rukouksessa siinä, kun me oltiin ennen heidän lähtöä rukouksessa, niin hänen silmien eteen piirrettiin tämä talo. Ja hän tiesi tarkoittaa, eikö tämä rakennusurakoitsija.
Niin.
Ja sen takia me saatiin niin nopeasti. Niin.
Joo, ja semmoinen tämä on nyt.
Semmoinen tämä on. Valittamista ei ole, vaan suuri kiitollisuus täyttää mielen, että kaikki on kyllä ihan paremmin kuin mitä on osannut ajatellakaan.
Päästetään isäntä välillä ääneen ja muistellaan, kun tuo Raija tuossa puhuu, että tämä on Jumalan lahja ja Jumalan omaisuutta ja te olette tässä hoitajina. Kun te nyt käytätte, teillähän on tietysti, että asutte tässä ja teillä on toimisto tässä, mutta te varmaan näin ollen käytätte tätä sitten Jumalan valtakunnan tarkoituksiinkin tätä taloa.
Joo, meillähän on täällä hyvinkin usein, siis tämmöisiä illanviettoja, pidetään yhdestä, tulee vieraita, rukoillaan, lauletaan. Sitten on oikein tupakokouksia, josta ilmoitetaan lehdissäkin. Ja sitten nyt viimeksikin täällä oli eestiläisiä nuoria, ja heillä on vähän ankeet olot siellä, niin no me tässä sitten saunotettiin ja tarjoiltiin kaikenlaista hyvääkin heille. Ja aika semmoinen vilkas liikenne meillä on, että melkein joka ilta jotakin tapahtuu kyllä. Kyllä tämä siinä mielessä ei sitä säästetä ollenkaan, että pysytään niin kuin, tai sanotaan niin, että me olemme tosiaan luovuttaneet tämän Herran käyttöön.
Joo. Mistä kautta, no, tuliko sen seurakunnan kautta nämä eestiläiset, tai niin kuin yksi eestiläinen sanoi mulle, että he ovat virolaisia suomeksi, niin minkä kautta he mahtuvat tulla tähän teidän kotiin?
Joo, tämä Keräämään paikallisseurakunnan kautta he olivat siellä rakennustyömaalla ja niin 2 viikkoa. Ja sitten eräänä iltana sitten näistä 2 viikon aikana he olivat täällä. Mm-hmm.
Jumalan lapsia hekin vai?
Kyllä, kaikki uskovaisia nuoria. Palaavasti uskossa.
No niin, on talo sitten monenlaisessa käytössä ja varmaan ihan oikeassa käytössä. Mun täytyy tuo Antti juoksi tuossa välillä puhelimessa, niin ruveta sinulta vielä kyselemään, että tätä sinun etsimisen ja uskoon tulon vaiheita. Minkälaisia päiviä sinä silloin elelit?
Ensimmäiset muistot hengellisten asioiden parissa olemisesta on mulla silloin, kun mä olin noin 7-vuotias, muistan, että rupesin kerran mietiskelemään, että mitä sitten tapahtuu, kun minäkin kuolen joskus aikanaan. Mä en löytänyt siihen kysymykseen minkäänlaista vastausta. Mä rupesin sitä sitten tarkemmin tutkimaan ja kyselemään mun isoäidiltä. Ajattelin, että hänellä on elämän kokemusta, kun hän on vanha ihminen, ja kysyin, että mitä sitten tapahtuu, kun minä kuolen. Isoäiti sanoi, että Jumala on niin suuri ja hyvä ja rakastava, että kaikki ihmiset pääsee taivaaseen. Ehkä jotkut oikein raat murhamiehet ja suuret rikolliset sitten joutuu sinne kadotukseen. Mä en oikein ollut tyytyväinen tähän vastaukseen. Jostain syystä mun sisimmässäni oli semmoinen kaipaus ja epäluulo, että ei se asia ihan näinkään ole, mutta kun vanha ja viisas ihminen sen lausuu, niin mä uskoin sen ja jatkoin elämään ihan niin kuin kaikki muutkin ikätoverit. Kunnes sitten 14-vuotiaana eräs mun luokkakaveri tuli uskoon ja silloin vasta toisen kerran nämä asiat tuli mun eteen. Mä ihmettelin, että minkä takia tämmönen mukava, hyvin menestyvä nuori mies tulee uskovaisista. Mitä järkeä siinä on ja mitä sillä tavoitellaan. Mm-hmm. Ja silloin mä oikein todella rupesin uudestaan toisen kerran etsimään vastauksia näihin kysymyksiin. Ja tämä vastausko on tullut nuori niitä vastauksia mulle sitten antoi sen mukaan, kun hän oli niitä itse ymmärtänyt ja Raamatusta löytänyt. Eränä iltana sitten kodissani omassa vuoteessa jälleen kerran mietin, että pitäisikö minunkin tulla uskoon. Ja siinä ollessani mietin elämäni eteenpäin ja tuumiskelin siinä, kuinka käyn koulun ja lähden opiskelemaan ja valmistun ammattiin, perustan perheen. Ja ajattelin kaikkea sitä hyvää, mitä ehkä elämässäni joskus tulisin saavuttamaan. Ja toisaalta vaakakupin toisessa päässä oli elämä Kristuksen seurassa, usko ja kaikki, mitä se myötään tuo. Ja pohdiskelin kovasti, että kumpi tässä kannattaa, jatkaa elämään niin kuin tähänkin saakka vai hypätä tuntemattomaan ja lähteä seuraamaan Kristusta. Jostakin syvältä tuli semmoinen ajatus, joka löytyy Raamatusta, sitä mä en silloin tiennyt. Mä mielessäni, tai muuta kysyttiin, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielulensa vahingon. Se on selvä kysymys, mun piti siihen kysymykseen vastata. Ja mä vastasin, että ei se mitään hyödytä. Ja niin mä päätin, että mä annan elämän Jeesukselle ja teen ihan järjen päätöksen, rukoilin siinä hiljaa vuoteella sydämessäni Jeesusta antamaan kaikki synnit anteeksi. Tekemään musta uusi ihminen. Mä en siinä vielä kokenut mitään, minkälaisia tunteita, enkä iloa, enkä rauhaa, mutta sitten muutaman päivän perästä meni elämäni ensimmäiseen hengelliseen tilaisuuteen, jossa Jumalan sanaa julistettiin pyhässä hengessä. Siellä kokouksen loppuhetkillä marssin sitten päättäväisesti kokouksen etuosaan ja pyysin, että rukoilkaa mun puolesta, että mä voisin tulla uskoon. Niin halusin tehdä oikein julkisen ratkaisun kaikkien niiden ihmisten edessä. Siellä mä saan oikein todella tuntea ja kokea sen uudesti syntymisen ihmeen. Siitä päivästä saakka se ilo ja rauha, jonka mä siellä kokouksessa sydämeeni sain, niin se on myös pysynyt. Ja nyt siitä on 12 vuotta aikaa.
Sulla oli se valinnan paikka siinä edessä, että jatkaako entiseen tapaan, ja sulla oli suunnitelmia tietysti niin kuin nuorella ihmisellä on elämän varalle. Oletko sä nyt sitten, sä olet varmaan jostakin joutunut luopumaan, kun sä tämän valinnan olet tehnyt. Oletko jäänyt, sä olet katsot, ymmärsin puheesta, että sä olet kuitenkin katsonut jääneesi voitolle, vaikka olet jostakin joutunut luopumaan.
No niin, Raamatussakin Jeesus sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä muu siinä ohessa annetaan. Ja nyt 12 vuoden jälkeen mä oon saanut todeta, että kaikki se hyvä, mitä mä itselläni omaa elämäni suunnittelin, niin mä oon saanut sen tämän uskon lisäksi. Mm-hmm. Kaikki se on tullut uskon myötä.
Joo. Sitä ei siis kannata siinä vaiheessa harkitakaan, että elämä menee, kun Kristuksen kanssa lähtee kulkemaan, vaan päinvastoin. Se tulee.
Niin, siinä käy just päinvastoin. Jostain kumman syystä lähes jokainen ihminen ajattelee, että uskon ratkaisu on jonkunlainen vaihtoehto hyvälle ja onnelliselle elämälle, vaikka se on juuri päinvastoin, että hyvä ja yltäkylläinen elämä tulee uskon myötä.
Me ollaan tässä nyt puhuttu jo perheenjäsenistä. Teidän omista lapsistanne Iiriksestä, Petristä, mutta sittenhän on Sanna vielä jossain, ei nyt tässä kyllä paikalla.
Niin, Sanna on tuolla Sipon saaristossa leirillä, lastenleirillä tällä hetkellä ja Ja tuota niin, Sanna on nyt 9-vuotias, 3. luokalta pääsi Jori ja Talman koulusta. Ja Sanna on meidän semmoinen iltatähti tämän ensimmäisen satsin lisäksi, josta mä oon saatu sitten iloita. On aivan toisenlaista ollut kasvattaa lasta uskovaisena. Mm.
Hän on syntynyt jo siis uskovaan perheeseen.
Joo, syntynyt uskovaan perheeseen. Ja
on uskovainen iltatähti.
Uskovainen iltatähti, niin kuin Sanna sanoo aina niin, että minä olen ollut pien syntymästä asti uskossa. Kunnes tulikin sitten semmoinen vaihe, kerran oltiin johonkin kokoukseen menossa, niin meillä oli yksi semmoinen Pekka, joka aina Sannaa vähän kiusotteli. Ja sitten kysyi, että no milloin se Sanna antaa elämänsä Jeesukselle. Ja Sanna vähän katsoi pitkään ja loukkaantui ja sanoi tokas Pekalle, että koko elämäni minä olen ollut syntymästäni asti uskossa. Mutta sitten kuitenkin Sanna jäi vaivaamaan tämä kysymys. Ja niinpähän sitten, niin me oltiin 2 vuotta sitten, niin oltiin tuolla Lapissa enontekijöillä, siellä Kelotin rantamajoilla, ja siellä oli semmoinen kotakirkko, niin me huomattiin 1-2, että Sanna menee alttarille, kun siellä pystytettiin rukousalttari, ja Sanna sanoi, että minä tein tietoisen päätöksen, että minä haluan seurata Jeesusta koko elämäni, ja minä haluan mennä taivaaseen.
Ja näin on sitten käynyt tämä uskoon tulokierros koko perheen läpi. Kun tuo Raija äsken kertoi, että hän siellä penkissä hänestä tehtiin syntinen, niin sinulla ei nyt sitten varmaan ollut mitään tuskaa tuntea itsesi syntiseksi. Jos et sä sitä sanaa nyt, ymmärsitkö sen sanan, mitä se tarkoittaa, se on eri juttu.
Joo, tosiaan näin oli, että kun silloin ensimmäisenä iltana heti alussa kerroin siitä hengellisessä tilaisuudessa, niin koko illan itki ja nyt jälkeenpäin vasta olen ymmärtänyt, että se oli sitä, että mä itkin syntisyyttäni Jumalan edessä. Ja nyt mä vasta ymmärrän senkin, että synti on itse asiassa on eroa Jumalasta. Ja mitä ihmisiltä puuttuu, niin synti erottaa ihmiset Jumalasta. Ja se tekee monen olon niin epätoivoiseksi ja tuskalliseksi. Ja vasta synnin tunnon kautta ihminen voikin uudesti syntyä ja päästä tähän yhteyteen tässä Jumalan kanssa. Niin kuin evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus sanoi näin, rauhan minä annan teille, en anna niin kuin maailma antaa. Näin.
Joo, ja sinäkin varmaan olit syntinen jo ennen sitä sinne penkkiin istumista, mutta etpäs tiennyt sitä itse.
Joo, kyllä olin, ja kyllä minä sitä joskus ennemminkin aina sanotaan, että kun oli huono omatunto ja oikein väsyksiin asti itsensä juhlinut ja mennyt, niin minä aina menin istumaan kirkkoon. Ja minä tykkäsin virsistä, mä lauloin saarnoja, mä en jaksanut kuunnella, että paras tapaus oli, että nukuin kerran ihan sairaalassa, oltiin potilaita viemässä tältä kirkkoon, niin kuin siihen aikaan vielä aina vietiinkin, ja istuttain ne oli siellä juhlasalissa tämä Jumalan palvelus, ja nukahdin kerran niin, että ne oli sitten päättänyt, että jätetäänpäs nyt hoitaja nukkumaan, ja heräsin siellä papin kanssa 2 kesken, että en ymmärtänyt siitä, että itse tarvitsen pelastusta. Olin kyllä mielestäni matkalla taivaaseen. Tiesin, että taivas on olemassa ja kadotus on olemassa. Mutta en tiennyt sitä, että tosiaan täytyy uudesti syntyä ylhäältä ja täytyy henkilökohtainen ratkaisu tehdä. Tietoinen päätös Jeesuksen puoleen, että se ei muuten tapahdu. Se oli multa hukassa.
Vaikka ei olisi tuurijuoppokaan eikä miten muuten hurjaa elämää viettä, niin Jeesusta tarvitsee.
Jokainen, koska Raamattu sanoo, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Että ei ole ketään. Niin kuin minulla on suuri suku ja ehkä monet kokivat minunkin sisaruksista näin, että nuo kaikkein, että meille se sopii, meille kurjimmille, että meidän oli niin kovaa taistelua se meidän elämä, niin monet sanoivat, että no kyllähän se teille sopii, mutta me ei tarvita, meillä on mennyt hyvin, niin kuin monilla mun siskoilla ja veljillä, heidän perheissä on mennyt hyvin, niin he kokevat, että he eivät tarvitse Jeesusta, he ei tarvitse pelastusta, mutta ovat nähneet muutoksen meidän elämässä, ja sitten kun ne näkevät toisten elämässä, niin olen sanonut, että käännyttäkää tuo toinenkin, ja mä olen sitten vastannut, että jos minä voisin käännyttää, niin käännyttäisin sinut ensimmäisenä. Mutta se on Jumalan teko, pelastus tulee Jumalalta, ja sitä ihminen ei voi tehdä.
No Jorma, sanotaan, tai monet sanovat, ja puhetta kuulee kylällä, että uskon elämä on akkojen touhua, tai sitten ihan vanhojen äijien. Ja sitten se oli kaiken lisäksi vielä yrittäjä. Sano nyt maailmalle, mitä mieltä sinä olet.
Näin on, että Jumala on luonut ihmisen elämään yhteyteensä nuorille, vanhoille, keski-ikäisille, naisille, miehille. Tämä evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Ja mitäpä tuohon vielä voisi lisätä? No ehkä sen, että oli sitten yrittäjä tai toisen palveluksessa, tai oli yhteiskunnallinen asema mikä hyvänsä, niin tämä elämä sopii varmasti kaikille. Ja elämän laatu taatusti muuttuu parempaan suuntaan, ei koskaan huonompaan suuntaan. Näin paljon tässä jo 12 puolen tai oikeastaan 13 vuoden aikana olen nähnyt ihmisten tulevan uskoon ja heidän elämänsä muuttuvan. Ja sanotaan, että se menee niin kuin onnelliseen suuntaan ja ennen kaikkea, että nyt jo on varmuus siitä iankaikkisesta elämästä, joka meitä odottaa siellä taivaan kotona.
Ja taitaa olla niin kuin tätä täällä maan päällä alkanutta iankaikkista elämää ajatellaan, että mitä korkeammalla päättäjän paikalla ihminen istuu, niin sitä enemmän olisi syytä kysyä neuvoa tuolta ylhäältä.
Aivan varmasti on näinkin. Ja mä luulen, että just tämä yhteiskunnallinen asema saattaa monella olla liian kovaa paikka, kun puhutaan ahtaasta portista, kun taivaan valtakuntaan mennään sisällä kuitenkin ahtaasta portista. Ja sitten monet miettii, että mitä siinä esteitä mun uskon tulolla niin voisi olla. Ja se voi olla just tämä, että täytyykö nyt luopua jostain sellaisesta. Otetaan esimerkiksi joku johtaja, joka on tottunut siihen, että täytyy järjestää asiakkaille kaikenlaista illanvietoja, ravintolajutoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä voi olla este uskoratkaisulle.
Täytyykö sitä viinaa tarjolla?
Niin, no monet luulee, että sitä täytyy. Sitten kuitenkin niin huomataan jälkeenpäin, että sehän ei ole ollenkaan välttämätöntä. Ei ole tarjoutu kertaakaan tosiaan viinaa yhdellekään asiakkaalle.
Ja kohtalaisesti on mennyt.
On mennyt kohtalaisesti jo.
No Antti, kun me tuossa puhuttiin jo vähän vanhoista ihmisistä, niin sinä nyt et ainakaan vielä kovin vanhaksi päässyt. Mitäs sinä haluat sanoa semmoiselle nuorelle ihmiselle, joka sanoo, että ehkä uskovaiseksi sitten joskus vanhana?
Me ollaan muutama kerta pidetty koulussa kokouksia ala-asteen 6. luokkalaisille, ja mä siellä sitä aika voimakkaasti kysynkin, että mikä on maailman suurin valhe, ja ehkä kaikki ei siitä pitänyt, kun mä sanoin, että maailman suurin valhe on se, että usko kuuluu vain vanhoille. Ja mistä tämä mun voimakas mielipide on tullut, se on tullut siitä, että me on käyty myös vanhain kodeissa jonkun verran, ja mä oon järkyttyneenä todennut, että vanhan ihmisen ajatusmaailma ei tahdo oikein enää hyväksyä minkäänlaisia uusia ajatuksia. Ja vanha ihmisen on erittäin vaikea tulla uskoon. Ja vielä sekin, että mitä hyötyä siitä, jos koko elämänsä on elänyt itsellänsä ja sitten vaikka viimeisillä päivillä pelastuisikin, niin koko elämänsä on elänyt hukkaan, kun se taaksepäin katselee. Ja minusta on erittäin onnellinen ja paras mahdollinen tilanne se, että saa jo nuorena ja lapsena tulla uskoon ja koko elämänsä palvella Jumalaa. Ja sitten kun vanhana mummona ja vaarina katsoo elämänsä taaksepäin, voi todeta, että on saanut paljon hyvää aikaiseksi ja Jumalan valtakuntaa saanut viety eteenpäin.
Eikä sitä kaikki ehdi vanhaksi tullakaan?
Näin on jo. Raamattu on puhunut siitä jo vuosituhansien ajan, että Jeesus tulee hyvin pian takaisin. Mä uskon, että nyt me eletään niitä aikoja, että Jeesuksen takaisin tulo on hyvin lähellä ja ehkä minäkään en koskaan sitten vaariksi asti pääse.
Tässä istuu yksi mies, joka saattaa aika päästäkin vaariksi asti. Iiris meinaa pyöräyttää vauvan lähitulevaisuudessa. Millä tavalla pikkuselle ruvetaan kertomaan Jeesuksesta ja missä vaiheessa?
No, eiköhän sille ole kerrottu jo tässä vaiheessa, kun me ollaan paljon kokouksissa kierrelty ja lauleltu Jeesuksesta. Ja on kuullut vaan, että kyllä sillä on korvat jo tässä vaiheessa. Mutta kyllä mä oon näin ajatellut, että oma elämän esimerkki on paras. Että kotona me Antin kanssakin yhdessä aamuisin rukoillaan ja luetaan Jumalan sanaa, ja se on semmoinen, joka pitää perheen kasassa. Ja sitten kun tulee se pieni, niin me otetaan se mukaan tähän samaan hommaan. Ja siinä vaiheessa, kun lapselle tulee oma tahto, niin hän saa käyttää omaa tahtoonsa. Esimerkkiä voidaan näyttää.
Joo, ei lähdetä painostamaan ja pakottamaan, eikä se näe sitä edes tarpeelliseksikaan.
En, kyllä mä näen sen näin, että kun Jumala tarjoaa ihmiselle tarpeeksi hyvää, niin ei ihmisen tarvitse lähteä mistään muualta etsimään elämän sisältöä.
Te olette koko jengi semmoista, tuossa äsken puhuttiin tästä todistamisesta ja Jumalan sanan eteenpäin viemisestä, niin te käytätte näitä laulun lahjoja, musiikin lahjoja myös evankeliumin julistamiseksi.
Niin, tässä on niin kuin itsestä muodostunut sellainen ryhmä, että soita haitaria, Iiris soittaa kitaraa ja tuo vävy Antti soittaa bassoa. Sitten kaikki yhdessä laulataan ja siinä on vielä kyllä meidän ryhmässä lisäksi 5 vakituista. Eli tämmöinen 9 hengen ryhmä. Ja me kierretään vankiloissa, asuntoloissa, seurakunnissa ja ollaan me siellä kristillisessä keskuksessakin oltu laulamassa. Ja mihin nyt pyydetään ja näyttää, että se piiri vaan niin kuin laajenee nämä eri paikat, missä ollaan oltu. Ja siihen kokoukseen kuuluu aina sitten henkilökohtaisia todistuksia ja välin näitä hyviä hengellisiä lauluja.
Missä vaiheessa sä haitarin syliin otit? Soittelitko sä jo ennen uskoontuloa?
Juu, siinä on hyvin hauska tarina tässä. Mittain silloin, kun mä olin iso vanhempaani tykönä siellä Latvan kylässä, niin mä sain säästettyä haitarirahat itselleni. Ja sitten kun mä toisen tupaan sen haitari, niin se oli vähän kärtyisä mies, tämä isoisä ja Jallu, hänen nimensä oli, niin Jallu sanoi, että jos ei kohta rupea Viipurin Vihtori tulemaan sieltä haitarista, niin se loppuu tämä koko, että hän ei tuommoista kroninaa kuuntele. Noin hän sanoi. Ja sitten ei sitä Viipurin Vihtori tullut. No mun piti sitten niin viedä se haitari kanalaan, niin mä siellä sitten treenailin kanalassa sitä soittoa. Ja no se pääsi sitten kyllä jäi. Tuossa vähän yli 20-vuotiaan, niin mä jätin koko soiton, mutta kohta kun tuli usko, niin se otettiin uudestaan esille tämä hanuri ja nythän sitä soitellaan sitä ahkerasti.
Ja Raija, kun sä laulat, niin niinkö se on? Onko sulla soittokonetta?
Ei.
Ei ole?
Ei.
Joo. Mutta sulla on laululahja ainakin sitä ollut jo aikaisemminkin.
No jotenkin. En tiedä, voiko laulajaksi sanoa, mutta olen laulamassa mukana tässä ryhmässä. Ja sekin on yksi semmoinen, mikä tosiaankin niin mä oon koettu niin Iriksen ja Antin kanssa, että mä oon koko ajan oltu yhteistyössä. Iris lähti 15-vuotiaana, kun ensimmäisen kerran vankilaa sain, niin Antti tuli kysymään, että saako tyttöä viedä, antaako isä ja äiti luvan. Ja me sanottiin, että jos kerran Jumala kutsuu, niin mehän ei ruveta esteitä tielle pistämään. Ja siitä asti Iris on ollut vankilatyössä ja sitten on tänä päivänä monta vuotta jo meidän ryhmä on ollut sillä, että se muodostunut on yhdessä oltu viemässä evankeliumin sanomaa.
Oliko se uskovainen silloin, kun sä kitaraan tartuit?
Olin joo. Mm. Me saatiin joululahjaksi pienet landolat, millä ruvettiin soittamaan ja harjoittelemaan.
Joo. Mukava on kiertää tollakin tavalla julistamassa. Sinähän sitten todistelet siellä muutenkin ja te kaikkikin varmaan.
Jatkuvasti. Mm. Ja kun on mistä todistaa, niin ei tarvitse puhua omia. Joo. Sen tähden se on ihan mielenkiintoista hommaa.
No just. Ja sä olet basisti.
Joo.
Oletko aikaisemmin soitellut?
Pari vuotta ennen uskoon tuloa mä ensimmäisen kerran otin kitaran käteen ja kansalaisopistossa ensimmäiset soinnut siitä.
Oliko bändissä?
Joo, sitten puoli vuotta olin soitellut, niin sitten poikien kanssa perustettiin bändiä ja siihen aikaan oli tää rockabillimuotia ja sitä sitten vinguteltiin ja bluesia soiteltiin.
Nyt on soinut muuttuneet.
Näin on uskoon tulla myötä sitten. Maailman laulut jäi taakse ja tuli nämä hyvät hengelliset laulut ja minäkin vaihdoin sitten kitaran tuohon bassoon ja Iiris rupesi soittelemaan kitaraa.